الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita. Itu masih tentang yang berhubungan dengan penciptaan Allah dan hubungannya dengan hati. Di mana beliau berkata, Allahu azza wa jal walladhi yuhabbibul iman ilal ibad wa yuzayyinuhu fi qulubihim. Allah yang telah menjadikan ya hamba itu cinta kepada iman. Dan Allah menghiaskan iman itu dalam hati para hamba. Bima auda'a fiha min mahabbatil haqqi wa itsari. Ya, karena si hamba ini ternyata mencintai kebenaran dan lebih mengutamakan kebenaran dari segala-galanya. Wa bima nasaba 'alal haqqi min al-adillati 'ala sihhatihi, dan juga berupa dalil-dalil dan bukti-bukti yang Allah tegakkan untuk menunjukkan akan kebenaran tersebut. Waqal wa qabulul qulubi wal fitri lahu wa tawfiquhum lil inabati ilaihi, di mana hati para hamba itu menerima kebenaran. Karena mereka menerima kebenaran, maka Allah pun jadikan iman itu terasa indah di hati-hati mereka. Maka Allah pun berikan kepada mereka taufik, ya, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuq wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah, sesungguhnya pada kalian ada Rasulullah. Jikalah, kalaulah Rasulullah ini menaati kalian dalam banyak perkara, pasti kalian akan lelah, kalian akan susah. Akan tetapi Allah yang menjadikan kalian, yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Dan Allah pun menghiaskan pada hati kalian iman tersebut. Dan Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Merekalah orang-orang yang terbimbing, kata Allah. Jadi orang yang terbimbing itu, yang dijadikan iman itu terasa indah di hatinya dan manis. Yang dijadikan benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ini adapun orang yang tidak terbimbing, ya, dia malah mencintai kefasikan, lebih mencintai kemaksiatan daripada kepada keimanan. Maka ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Fakullu fadlin wa ni'matin wa khairin yahsul lil ibad innama hasal lahum bifadlillah wa ihsani ilaihim. Maka seluruh kenikmatan, seluruh karunia, ya, itu semua adalah berasal dari karunia Allah dan ihsani Allah kepada hambanya. Ya, maka manusia, kalau bukan karena karunia dan rahmatnya, dia tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Maka kewajiban manusia adalah untuk bersyukur di atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Bersyukurlah dia dijadikan sebagai seorang muslim. Bersyukurlah dia dijadikan sebagai mukmin. Maka peliharalah keislaman dan keimanan itu. Berapa banyak orang yang tidak bersyukur ketika diberikan oleh Allah keimanan dan keislaman, akhirnya Allah cabut dari hatinya keimanan dan keislaman itu. Na'udzubillah. Maka Allah yang paling tahu siapa yang mensyukuri nikmat. Ya, nikmat hidayah. Ada orang yang mensyukuri nikmat hidayah, sehingga dengan nikmat hidayah itu ia pun beramal saleh. Ia pun berusaha untuk bertaqarrub kepada Allah. Maka Allah pun semakin berikan taufik kepada dia. Ada lagi manusia yang tidak bersyukur dengan nikmat hidayah itu. Akhirnya Allah pun cabut hidayah dari hatinya. Ya. sehingga kemudian dia pun tersesat jalan. A'udzubillah. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Wallahu azza wa jal, wa in kana akramul akramin wa arhamur rahimin, fa innahu kadhalika ahkamul hakimin wa a'dalul adilin, la yadda'ul asya'a illa fi mawadhi'ahal la'iqa biha. Allah memang yang paling dermawan, yang paling mulia. Allah yang paling sayang. Akan tetapi Allah pun yang paling bijak dan adil. Tentunya Allah pun meletakkan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Kalau ada orang yang sudah diberikan hidayah, tapi orang ini tidak menginginkan hidayah, ya, maka tidak layak Allah letakkan hidayah kepada orang yang ternyata tidak menginginkannya, bahkan menyia-nyiakan hidayah itu. Berapa banyak orang yang menyia-nyiakan hidayah? Ya, setelah dia mendapatkan hidayah, ia sia-siakan. Ia malah mengikuti hawa nafsu. Akhirnya, ya, hatinya pun tidak layak untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahada min al-uqala wada'a al-misk fil hush aw wada'a an-najasa fi mawdi' at-tib lashtadda nakirun nas 'alayhi wal qadah fi aqlihi. Kalau ada orang, ya, yang meletakkan minyak kasturi yang sangat wangi, tapi diletakkannya di tempat buang air, lalu ia meletakkan najis di tempat minyak kasturi, saya yakin orang yang berakal manapun juga pasti akan mencela perbuatan itu. Iya. Kenapa? Dia salah meletakkan. Dia letakkan minyak kasturi yang sangat wangi, yang harganya mahal, ternyata di tempat yang sangat jorok. Iya. Demikian pula ia letakkan najis yang jorok itu, ternyata disimpan di tempat yang seharusnya diletakkan padanya sesuatu yang wangi. Maka tentu orang ini bisa-bisa dituduh jangan-jangan kurang akalnya. Demikian pula, Allah meletakkan keimanan kepada tempatnya masing-masing. Ada orang yang hatinya memang menerima kebenaran. Orang tersebut mencintai kebenaran. Orang tersebut mendahulukan kebenaran. Sehingga kemudian Allah pun berikan kepadanya keimanan. Iya, ketika diberikan keimanan, ia pun bersyukur. Maka ia pelihara imannya, ia berusaha untuk istiqomah di atasnya, bahkan ia pun beramal soleh dengannya. Maka Allah semakin tambahkan lagi keimanan kepada dia. Tapi ada lagi ketika diberikan padanya hidayah, dia menolaknya. Dia tidak menginginkannya, karena hatinya memang telah busuk. Ya. Sehingga kemudian, kalau Allah letakkan hidayah kepada orang seperti ini, tidak cocok. Ya, dia pun tidak akan memelihara hidayah. Dia pun akan menyia-nyiakannya. Sehingga akhirnya Allah pun tidak berikan padanya hidayah. Makanya Allah yang Maha Tahu, ya, kepada siapa Allah letakkan hidayah itu. Wa kadzalika law wada'a al-'uqubah mawdi'a al-ihsan aw wada'a al-ihsan mawdi'a al-'uqubah lasaffahuhu wa qadahuhu fi aqlihi. Demikian pula, kalau ada orang yang memberikan hukuman kepada orang yang berbuat baik. Ya. Orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, sudah berusaha amanah dan yang lain, tapi diberikan sanksi, kan aneh. Atau sebaliknya, dia meletakkan perbuatan baik kepada orang yang berbuat keburukan. Pasti orang yang berakal manapun akan berkata, ini orang gak punya akal. Kenapa? Dia salah meletakkan. Ya, dia tidak faham bagaimana meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Fal alimul hakim alladhi baharat hikmatuhu al-uqul wal albab kaifa yalaku bihi an yadha'a al-asya' fi ghairi mawadhi' al-la'iqah biha. Ini dia Allah yang ciptaannya saja kita melihat luar biasa, yang menunjukkan akan keilmuan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, bumi, demikian pula pepohonan, binatang-binatang. Kita lihat luar biasa ciptaan Allah, yang menunjukkan akan keilmuan, hikmah, ya, kekuatan dan kekuasaan. Maka mungkinkah, ya akhal Islam, Allah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya? Ini tidak mungkin. Ya. Wa ajallu ni'am allati an'amallahu bi 'alal ibad ya ni'matul iman billah. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu apa? Itu nikmat iman. Ini nikmat yang paling besar, Saudara. Bahkan tidak ada nikmat di dunia yang bisa menyamai nikmat iman. Ya, segala nikmat yang ada di dunia ini dibandingkan dengan nikmat iman tidak ada apa-apanya. Ya, nikmat makanan hanya sebentar. Nikmat ya berhubungan hanya sebentar. Nikmat dunia akan hancur, tapi nikmat iman itulah yang akan memberikan kebahagiaan di hati seorang hamba. Dan kebahagiaan hati itu segala-galanya, ya akhi. Ketenangan, ketentraman yang dirasakan oleh seorang hamba ketika ia beriman kepada Allah itu jauh nikmat yang luar biasa yang tidak bisa dibayar oleh apapun juga. Ikhwatul Islam. Maka nikmat yang paling besar apa? Nikmat iman kepada Allah, wa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wa ta'atuhu wa ridha bihi wal inabah ilaihi wa tawakkul alaihi wa luzumu ibadatihi. Wahada kulluhu min tamami hikmati wa rahmati bi'ibadihi. Demikian pula nikmat mengenal Allah, nikmat mencintai Allah, nikmat menaati Allah, nikmat ridha dengan keputusan-keputusan Allah. Ya, nikmat ketika kita senantiasa inabah kepada Allah, kembali kepadanya, bertawakal kepada Allah, berpegang kepada ya ibadah kepada Allah. Ini wallahi ya akhi, ya kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tidak ada pemberian Allah yang terindah kecuali ketika seorang hamba diberikan oleh Allah kesabaran di atas itu semuanya. Ikhwatul Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ya si fulan keimanan karena Allah tahu dia akan memelihara imannya. Allah memberikan kepada si fulan hidayah, Allah pun tahu dia akan menyia-nyiakan hidayah. Akhirnya Allah ambil kembali hidayah tersebut. Maka dari itulah ya, setiap kita berpikir, sudahkah kita membersihkan dan mensucikan hati kita untuk siap menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita malah mengotori hati kita itu sendiri? Sehingga ketika hidayah datang, akhirnya hidayah itu pun menjadi mental. Iya, tidak bisa masuk ke dalam bejana hati kita. Kenapa? Karena ternyata hati kita dipenuhi oleh kotoran demi kotorannya. Kata beliau, Wallahu subhanahu wa ta'ala min hikmatihi khalaqal adad kama khalaqal layla wal nahar wal har wal bar wal da' wal dawa wal ulu wal sufal wal dhakar wal untha wal yabis wal ma' وكذلك الأرواح منها الطيب والخبيث وكذلك القلوب منها الشريف الزكي ومنها القلب الخسيس الخبيث. Allah ya dengan hikmahnya yang sangat agung menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, saling berlawanan. Ada malam gelap, lawannya siang yang terang benderang. Ada panas, lawannya dingin. Ada obat, lawannya penyakit. Ada tinggi, lawannya rendah. Demikian pula ada wanita, lawannya laki-laki. Ada kering, lawannya ya basah. Semua itu adalah dengan hak karunia dan hak hikmah Allah yang luar biasa. Demikian pula Allah ciptakan ada yang buruk dan ada yang baik. Ada yang hati bening, ada juga yang hatinya itu kotor. Maka Allah tentu yang lebih tahu siapa hatinya yang bening, siapa yang roh dan jiwanya yang baik. Ya, di mana apabila diberikan kepadanya hidayah, maka ia menjadi semakin bening dan semakin luar biasa. Allati tasluhu listiqrari ni'amillahi fiha wa ida'iha indaha wa yasku yabadruha fi fiha. Maka ya, dengan diberikan oleh Allah iman, ternyata jiwa orang ini ya semakin apa ya akhal Islam, ya semakin sempurna kenikmatan tersebut. Maka Allah yang paling tahu ya siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Famadhan bi badri iman wal qur'ani wal hikmah fil muha fil mahal allati akhbathul mahal. Kata beliau, bagaimana pendapat Anda? Iya, apabila kita menanam biji di tempat yang sangat tandus, ya, sulit sekali untuk ditanami, sia-sialah perbuatan kita itu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menanam iman, Al-Qur'an dan hikmah ternyata di tempat yang paling buruk, hati yang paling busuk. Apakah kira-kira Al-Qur'an itu akan bermanfaat? Jawabnya tidak. Maka dari itulah ya akhal Islam, ya sungguh sangat tidak hikmah kalau begitu. Kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala meletakkan iman di hati orang yang hatinya itu penuh dengan borok-borok, ya keburukan dan kebusukan, sehingga akhirnya tidak bermanfaat padanya hidayah dan keimanan. Maka ya akhwan Islam, Allah memberikan hidayah, Allah menyesatkan manusia karena Allah Maha tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak berhak mendapatkannya. Ikhwatal Islam, wa huwa subhanahu a'lam biman yasluh li tahammul risalatihi fayuaddiha ila ibadi wa yaqumu bihaqqiha ويصبر على أوامره ويشكره على نعمه ويعظمه ويتقرب إليه سبحانه ومن لا يصلح لذلك. Dan Allah pun tahu siapa yang berhak ya untuk mendapatkan risalah Allah ini, untuk bisa menyampaikan risalah Allah ini kepada hamba-hambanya, lalu ia melaksanakan dengan sebenar-benarnya pelaksanaan, lalu ia pun sabar ya di atas perintah-perintahnya dan mensyukuri nikmat-nikmatnya, lalu ia pun mengagungkan Allah dan selalu bertaqarrub kepada Allah. Dan ada lagi yang tidak baik untuk mendapatkan risalahnya. Ya, akhwal Islam. Makanya akhwal iman, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, membagi-bagikan petunjuknya, keimanannya. Ya, sesuai dengan ilmu Allah tentunya pada seorang hamba. Maka siapa saja di antara kita yang ingin mendapatkan hidayah, yang harus kita persiapkan adalah tempat hidayah itu, yaitu hati. Apabila hati kita bening, hati kita masya Allah, ya senantiasa kita bersihkan dengan cara bertaubat. Demikian pula kita berusaha untuk tidak mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak hati kita berupa maksiat. Lalu kemudian kita berikan kepadanya, ya, hujan ilmu yang bisa menjadikan hati dan tanah itu semakin gembur dan subur. Lalu kemudian ya dikuatkan dengan amal. Maka di saat itulah ya akhul Islam, hati itu akan menjadi sangat mudah mendapatkan hidayah. Sangat mudah ketika mendapatkan membaca Al-Qur'an. Ya, sehingga ia pun inqada ilaih. Ya, senantiasa tunduk dan patuh kepada bacaan Al-Qur'an, kepada Al-Qur'an Karim. Ya, kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman. Fa hadzal qalbul zaki huwa alladhi iqtadat hikmatullah wa karam iqtadat haq hikmatullah wa karamu wa ihsanuhu am yadhur fihi budhur al-iman wal ma'rifah. Maka hati yang bening, ya, itu yang dengan hikmah Allah dan ihsannya sangat cocok untuk ditanami padanya benih-benih keimanan. Hati yang subur dan gembur itu. Lalu kemudian ia pun disiram dengan air ilmu yang bermanfaat. Agar bisa mendapatkan buah amalan saleh yang bisa dipetik ranum. Sehingga pada waktu itu hati seperti ini, hati yang cocok untuk mendapatkan hidayah. Fa'ambatat arduhu zakiyah min kulli zawjin karim. Sehingga hati seperti ini akan menumbuhkan berbagai macam ya tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman yang bermanfaat, tanaman amal, buah yang sangat ranum dan manis. Makanya Rasulullah SAW sabda, "Mathalu ma ba'athani Allah min al-huda wal-'ilm, kamathal al-ghayth al-kathir asaba ardan fa kana minha naqiyah, qabilat al-ma'a wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir wa kanat minha ajadib." أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi fa'alima wa 'allam. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa wa lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bih, muttafaqun 'alaih. Perumpamaan yang Allah utus aku dengannya, ya, berupa hidayah dan ilmu, itu seperti air hujan yang banyak, yang lebat, yang menimpa tanah. Lihat, Allah ya Rasulullah SAW memberikan perumpamaan hidayah yang beliau diutus dengannya bagaikan air hujan. Sedangkan hati manusia itu bagaikan tanah. Maka kata Rasulullah, di antara tanah itu ada yang subur. Dia mudah bisa menerima air. Dan ia pun menumbuhkan berbagai macam tanaman, rumputan, dan rumputan yang banyak. Tapi di sana ada tanah yang keras. Dia hanya bisa menerima air dan menyimpannya. Tapi tanah itu kurang mampu untuk bisa mengambil manfaat dari air tersebut. Akan tetapi orang-orang mengambil manfaat dari air tersebut. Ya, untuk apa namanya, minum, untuk bercocok tanam, dan yang lainnya. Sementara yang ketiga kata Rasulullah ada lagi hati yang tandus. Ya, dia tidak bisa menahan air. Tidak pula untuk menumbuhkan tanaman. Tapi ia longsor karena ia tandus. Itulah kata Rasulullah perumpamaan orang yang faqih dalam agama Allah. Lalu dengan kefaqihannya itu, karena hatinya subur dan gembur itu, Allah pun memberikan manfaat kepadanya apa yang Allah utus aku dengannya berupa hidayah dan iman itu. Karena hatinya itu yang subur itulah kemudian iman itu bermanfaat, bahkan tumbuh menjadi sebuah pohon iman yang kokoh sekali. Bahkan berbuah, ya, berbagai macam buah-buah amal yang luar biasa ranum dan indah sekali. Demikian pula kata Rasulullah, hati yang kedua itu seperti orang yang hanya sebatas hafal Al-Quran, hafal hadis. Hafal banyak ilmu, tapi ia kurang mengambil manfaat darinya. Orang-orang mengambil ilmunya, tapi sementara dia sendiri tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Ya, hanya sebatas banyak hafalan, hanya banyak hafalan hadis Al-Quran, banyak tahu dia, tapi dia kurang bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Yang ketiga, ini tidak bisa menerima ilmu karena hatinya sudah sangat tandus sekali. Hujan hidayah itu sudah tidak bisa diterima oleh hatinya. Sudah begitu tidak pula menimbulkan amal. Sehingga akhi, ya, hati seperti ini, hati yang sudah tidak ada bermanfaat sama sekali. Dia tidak bisa mencintai Allah. Tidak pula ada rasa takut kepada Allah. Tidak pula ada keinginan untuk ia tafaqquh dalam agama Allah. Tidak pula ada keinginan untuk bertaqarrub kepada Allah. Subhanallah. Ini hati yang telah longsor, ya akhwat Islam. Yang sudah menjadi hati yang tandus, subhanallah. Maka ya akhwat Islam, cobalah kita perhatikan hati yang manakah kita itu. Apakah hati yang subur dan gembur? Ya, atau apakah tanah hati kita ini tanah yang berpenyakit? Ya, dia masih bisa menerima hidayah alhamdulillah, tapi kurang mampu untuk menumbuhkan tanaman yang bagus. Berbeda dengan tanah hati yang subur dan gembur. Mungkin tanamannya pun juga akan terlihat bagus dan indah, bahkan membuat ya para petani terpukau dengannya. Tapi kalau tanah tersebut tanah yang berpenyakit, ya mungkin tanaman-tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut pun kurang bagus. Buah-buahannya pun yang dihasilkannya juga pun kurang bagus. Walaupun ia masih bisa menerima ya hujan iman, hujan hidayah. Tapi karena masih banyak ya penyakit-penyakitnya, bahkan terkadang penyakitnya semakin berat, ya akhirnya tanaman pun menjadi mati. Akhirnya apa? Menjadi tanah yang kering, kerontang, tandus, tidak bisa ditanami. Subhanallah. Ikhwatul iman. Maka siapa saja yang ingin ya hujan hidayah itu bermanfaat untuk tanah hatinya, tanyakan kepada para petani bagaimana tata cara menyuburkan tanah. Tentu para petani akan berkata, hendaknya tanah itu kita ya aduk-aduk dulu, kita cangkul, ya kemudian kita biarkan beberapa saat, kemudian kita semai dengan berbagai macam ya pupuk supaya dia menjadi subur. Maka berarti hati kita ini akhi harus kita bersihkan betul. Ya, penyakit-penyakitnya harus kita bersihkan. Dengan banyak kita tadabur Al-Qur'an, berusaha untuk berjuang ya melawan hawa nafsu kita. Lalu kemudian kita semai padanya benih iman. Insyaallah ya kalau hati kita, tanah hati kita ini subur dan gembur, benih iman itu akan tumbuh, dia menjadi buah-buah atau tanaman-tanaman yang memukau para petani. Ikhwatul Islam, wallahu azza wa jal a'lam bima waqi'i fadlihi wa rahmatihi wa taufiqihi wa man yasluhu laha wa man la yasluh. Ya maka Allah tahu ya di mana tempat atau hati yang berhak untuk mendapatkan karunia dan rahmatnya, dan mana yang tidak berhak. Dan itu semua dengan keadilan Allah dan maha tahunya Allah dengan keilmuannya. Maka ya akhul Islam, ya inilah ya kewajiban kita untuk senantiasa merenung dan memperbaiki hati. Memperbaiki hati itu segala-galanya akhi. Jangan sampai kita itu lebih lebih sering memperhatikan keindahan badan kita, sementara hati kita kurang kita perhatikan. Tentunya porsi pemerhatian hati kita kepada ya hati kita atau perhatian kita kepada hati itu lebih banyak, lebih besar harusnya daripada perhatian kepada kita ya kepada badan kita. Ya Allah a'lam, semoga yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat. Dan semoga Allah berikan kepada kita hati-hati yang subur dan gembur untuk bisa menerima benih-benih iman, benih-benih hidayah. Sehingga pada waktu itu hati kita pun ya, dipenuhi dengan tanaman-tanaman amal, ya, tanaman iman yang kokoh insyaAllah. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang Anda sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Demikianlah ikhwatal Islam azan ya Allahu ayyakum, telah kita simak materi hikmah penciptaan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala mempengaruhi hati kita. Untuk selanjutnya ikhwatal Islam azan ya Allahu ayyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0819896543. Naam, ikhwatul Islam, untuk yang pertama kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Ya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dari Umu Sarah di Ciledug.
Baik, Umu Sarah. Tanya
mengenai di luar tema. Untuk sholat witir itu bolehnya kita mengkhususkannya setelah sholat isya aja Ustaz. Soalnya kalau saya bangun tengah malam takut gak keburu di witirnya itu.
Terima kasih. Terima kasih Umu Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Kalau ibu bisa bangun malam, maka yang lebih bagus adalah ibu menjadikan witir di akhir malam. Ya, kenapa? Karena itu yang dilanjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah sabda, ij'alu akhira salatikum bilaili witra. Jadikan akhir salat kalian di waktu malam adalah salat witir. Fa'idha khashi ahadukum al-subha falyutir biwahidah. Kalau salah seorang dari kalian merasa khawatir, ya enggak keburu, tapi keburu subuh, cukup witir satu rakaat saja, kata Rasulullah. Jadi, ya, ibu lebih bagusnya witirnya di akhir malam, Bu. Karena itu yang lebih utama dan itu yang lebih dilakukan oleh Rasulullah SAW. Memang Rasulullah SAW menganjurkan kepada sebagian sahabat untuk witir sebelum isya. Kenapa? Karena sahabat yang diberikan wejangan ini adalah Abu Hurairah dan Abu Dzar. Dan disebutkan bahwa mereka suka bergadang sampai larut malam untuk menghafal hadis. Iya. Sehingga tidurnya di akhir di larut malam, sehingga sulit untuk sholat witir di akhir malam. Nah, kalau ibu bisa untuk bisa bangun di akhir malam, ya maka silahkan, itu lebih bagus sekali ibu. Tapi kalau ibu keadaannya seperti Abu Hurairah, ya di malam hari ibu tidurnya suka larut malam karena sibuk ngapalin hadis, atau sibuk ngapalin Al-Quran, atau sibuk melayani suami, ya, maka silakan ibu witir sebelum tidur. Nah ini ibu, ya tentunya kita dalam beramal, kita ambil dan kita cari yang paling utama. Jangan hanya sebatas asal beramal, salah. Ah yang penting saya witir, gak bisa. Jangan begitu cara beramal. Cara beramal yang kita lakukan adalah bagaimana saya bisa mendapatkan yang paling utama, yang paling besar pahalanya. Kalau dalam masalah dunia saja kita maunya yang paling enak, yang paling ya bagus, ya. Maka dalam masalah pahala kita berusaha cari yang paling utama. Maka kalau ibu mampu untuk bangun di waktu malam atau di akhir malam, maka yang paling utama sholat witir di akhir malam. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dianjurkan oleh beliau. Allah wa'ala.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Ummu Sarah di sana. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Ya, selamat azan ya Allah wa'ayakum. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan kembali melalui telepon di layanan telepon 021-823-6543. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dan layanan telepon, layanan SMS di 0819-896543 untuk pertanyaan Anda yang Anda kirimkan melalui pesan singkat. Nah, kami angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Ya, ini Mbak Allah Ustaz di Musirawas.
Musirawas, ya.
Di Sumatera Selatan.
Oh, nah. Ya, silakan, Pak.
Nah, begini Ustaz. Saya habis khutbah Jumat. Yang dari dalil saya baca termasuk di surat Al-Maidah ayat 104. Memang di waktu sholat Jumat itu memang ada petugas-petugasnya. Cuman di waktu itu petugasnya saling memandang, tidak mau naik. Maka saya memang tidak tertulis di situ karena saya beranggapan bahwa saya mampu. Jadi saya ke mimbar Ustaz. Dan catatan bahwasanya saya tidak pernah khutbah, cuman saya apa?
Baik, Bapak langsung ke pertanyaan mungkin Pak.
Ya. Sesudah khutbah saya digunjing Ustaz. Dengan tidak terima dengan bahwasanya saya menangkap ibadah jangan menurut sekedar kata nenek moyang. Karena sesudah ibadah yang tidak dianjurkan oleh Rasul itu tertolak. Maka setelah Jumat selanjutnya saya digunjing, saya disindir bahwasanya kalau tidak menurut kiai, tidak menurut itu, lalu menurut siapa lagi gitu. Pokoknya istilahnya tidak terima dengan itu.
Baik.
Dan beliau mengatakan bahwa nanti malam kita ada Selasa Kliwonan, itu juga bid'ah, mari kita lakukan gitu Ustaz.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Pertama, kita berusaha Bapak ya di dalam menyampaikan ilmu. Tentunya pertama yang kita sampaikan adalah perkara yang paling terpenting terlebih dahulu. Masalah tauhid, masalah akidah, karena itu yang dilakukan oleh para nabi. Dan yang Bapak sampaikan tentang pentingnya beragama, tidak mengikuti nenek moyang, itu bagus sekali. Ini sebab Allah pun demikian menyampaikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, maka ya mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami. Dan sampaikan juga Bapak tentunya dengan hujah dan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan juga Bapak pahamkan kepada mereka tentang bahwa ya, para ulama sangat banyak sekali. Kitab-kitabnya, ya, alhamdulillah ada. Kalau kita rujuk kitab-kitab para ulama itu lebih bagus. Ya, tapi tentunya Pak, kalau Bapak mempersiapkan diri dengan keilmuan yang lebih matang, tentu lebih bagus. Bapak berusaha untuk memahami bahasa Arab. Ya, Bapak juga berusaha untuk terus menuntut ilmu. Sehingga mungkin mereka menggunjing Bapak karena Bapak dianggap ya tidak berkompeten untuk ceramah. Ya, karena mungkin Bapak enggak bisa bahasa Arab misalnya, karena Bapak tidak ya background ilmunya dari mana. itu bisa sangat terjadi. Iya. Makanya tentunya mereka yang ingin terjun ke medan dakwah pun juga hendaknya berusaha untuk mempersenjatai dirinya dengan ilmu yang cukup. Iya. Jangan hanya asal dia bisa berbicara, jangan hanya asal saya mampu insya Allah untuk dia berbicara dan berkhutbah, tapi ternyata ya kekuatan ilmu kita masih sangat jauh sekali. Yang musibah adalah ketika kita merasa ilmu kita sudah banyak, padahal sebetulnya ilmu kita masih sangat sedikit sekali. Maka dari itulah ya kewajiban Bapak adalah berusaha untuk terus menuntut ilmu dulu, mengukuhkan keilmuan dulu. Ya, sebelum Bapak ceramah, sebelum Bapak menjadi dai ya yang berdakwah di mana-mana, cobalah Bapak pusatkan dulu dan kokohkan keilmuan, supaya ketika Bapak telah kokoh keilmuannya, menguasai ilmu-ilmu alatnya, Bapak akan menjelaskan kepada mereka dengan penuh hikmah, dengan hujah dan burhan dan dalil yang sangat kuat insyaallah biidznillah wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak seorang hamba Allah di sana, dan untuk berikutnya kota Islam azan ya Allah wa yakun. Kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari saudara kita di Padang Sidimpuan dengan Pak Arifin. Beliau bertanya, Ustaz, apakah hukum mengangkat tangan dalam berdoa? Karena saya pernah mendengar dari salah satu pemateri lain di TV Roja bahwasanya semua hadis tentang mengangkat tangan dalam berdoa adalah hadis yang dhaif. Mohon saya memberikan penjelasan dari hal tersebut. Silakan, Ustaz.
Iya, saya yakin itu bukan pengisi di Roja. Mungkin bapaknya yang kurang dengar. Iya. Sebab alhamdulillah tidak ada Ustadz Roja yang mengatakan semua hadis tentang mengangkat tangan dalam doa itu hadisnya dhaif. Bagaimana dikatakan dhaif, sementara para ulama mengatakan mutawatir. Ya, telah mutawatir hadis-hadis mengangkat tangan ya dengan mutawatur maknawi. Ya. Dan itu insya Allah akan diketahui semua Ustadz Roja. Mungkin Bapak nonton di televisi lain yang Bapak kira itu Roja padahal bukan Roja. Jadi Pak, bahwa mengangkat tangan dalam berdoa ya, itu hadisnya mutawatir. Diriwayatkan dari 100 hadis dalam kejadian yang berbeda-beda. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis tersebut mengangkat tangan dalam doa. Jadi ya, orang yang mengatakan bahwa hadis-hadis tentang mengangkat tangan dalam doa semuanya dhaif, ya ini orang-orang yang tidak paham ya ilmu hadis dan tidak pernah mempelajari jalan-jalan hadis. Ya. Ada memang satu riwayat yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat tangan pada sesuatu pun dari doa kecuali dalam doa istisqa. Nah, di sini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Akan tetapi maksud hadis ini kata para ulama adalah mengangkat tangan tinggi-tinggi, karena Rasulullah SAW apabila salat istisqa itu berdoanya sangat tinggi, ya, di mana telapak tangannya itu dibalikkan seperti ini, ya, dan itu tidak pernah Rasulullah lakukan kecuali dalam doa istisqa saja. Nah, itu yang dimaksud dari hadis tersebut, tidak bertabrakan dengan hadis-hadis yang Rasulullah disebutkan di situ, ya, bahwa beliau mengangkat tangan, ya. Nah, ini Bapak yang perlu Bapak ketahui ya, bahwa mengangkat tangan dalam berdoa pada asalnya itu disunnahkan, ya, dianjurkan, bahkan itu termasuk sebab diijabahnya doa. Sebagaimana disebutkan juga dalam hadis, inna Allah yastahi. Ya. Allah malu kepada seorang hamba. Yamuddu yadahi ila sama, dia mengangkat dua tangannya. Ya. Kemudian Allah ternyata kembalikan dalam keadaan Allah tidak memberikan ijabah kepadanya. Makanya ini menunjukkan bahwa mengangkat tangan dalam berdoa termasuk sebab-sebab diijabahnya doa Allah wa'ala.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Dan untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Ustaz mohon dijelaskan tentang apakah kita membaca setelah imam membaca waktu sholat dan kita diam saja seperti sholat subuh? Maksudnya mungkin apakah kita membaca satu bacaan surat di sholat subuh yang dijaharkan atau kita diam saja? Dari pendengar kita di Lubuk Padang, Tanjung Aur, Lubuk Padang dengan Ukhti Syafri, Akhi Syafri, silakan Ustaz.
Masalah ini masalah yang masyhur menjadi perselisihan para ulama. Iya, di mana Imam Syafi'i mewajibkan membaca Al-Fatihah walaupun di sholat yang dikeraskan padanya. Sementara Imam Abu Hanifah kebalikannya, tidak boleh membaca apapun, baik sholat keras maupun sholat sir. Sementara Imam Ahmad tengah-tengah dalam hal ini. Dalam sholat yang sifatnya jahriyah dikeraskan, wajib diam berdasarkan ayat wa idza quri'a al-quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, kata Imam Ahmad, ayat ini turun mengenai bacaan ya makmum di belakang imam. Kemudian kalau ternyata bacaannya sir tidak dikeraskan, maka disyariatkan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ya, karena dalam ayat itu dikatakan apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan dan diam. Sedangkan apabila sholatnya sir tidak dikeraskan, tidak dibacakan padanya Al-Quran kepada makmum, sehingga makmum tidak mendengarnya. Maka di saat itu kembali kepada kepada asal bahwasanya seorang yang sholat itu wajib membaca Al-Fatihah. Ya. Dan pendapat Imam Ahmad ini saya condong kepadanya, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan untuk berikutnya, ikhwatul Islam, azani Allahu ayyakum. Kami angkat kembali pertanyaan melalui teman telepon di layanan telepon 0218236543. Nah, kita angkat yang berikutnya, silakan. Ya, terputus, kami tunggu kembali. Untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Kita angkat berikutnya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Pak Rashid, Pak, di Jakarta.
Baik, Pak Rashid, silakan Pak Rashid.
Pak Rashid sudah lama gak kedengaran Pak Rashid.
Bingung banyak pertanyaannya tapi jarang masuk Pak Ustaz. Begini Pak Ustaz. Tadi waktu sholat subuh Pak Ustaz. imam rawatibnya ada. Tapi dia menunjuk yang setahu saya bukan imam rawatib juga, tapi karena dia pernah khutbah di situ, dia menunjuk anak muda itu, maksudnya lebih muda dari saya. Nah, saya pernah menegur ketika bacaan dia itu alamin itu loh Pak Ustaz, bukan pakai ain. Nah, itu kan artinya beda.
Betul.
Nah, itu saya pernah menegur itu. Tadi saya mendengar lagi ketika dia masih tetap seperti itu. Dan ditambah lagi goiril magdubi itu yang akhir itu alamin gitu Pak. Nah, saya pernah bertanya kan di Roja juga, tapi bukan dengan Ustadz, katanya yang penting kita sudah menegur gitu Pak. Nah, itu udah urusan dia. Pertanyaan saya, ketika ada imam rawatib, harusnya kan imam rawatibnya itu Pak yang maju gitu Pak.
Iya.
Ini mohon penjelasan Bapak tentang imam rawatib ini, apakah memang harus yang berlokasi dekat dengan masjid? Nah, kebetulan anak muda itu jauh Pak Ustaz.
Iya.
Cuman pernah khutbah di situ. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz.
Mungkin yang perlu Bapak pahamkan adalah ke imam rawatibnya. Iya, pertama bahwa Bapak sebutkan alasan kenapa ya, pemuda itu tidak berhak jadi imam. Karena kurangnya kefasihan dia. Ya, dia sebutkan buktinya begini. Ya, itu bisa merubah makna. Yang seperti ini tidak layak jadi imam. Ya, bilang ke imam ratib jangan merasa enggak enak. Ya. Karena ini untuk kemaslahatan sholat berjamaah. Tegaskan dan tekankan kepada si imam ratib itu untuk kembali, untuk nanti-nanti tidak memberikan lagi kesempatan kepada si pemuda tersebut untuk menjadi imam. Kecuali kalau si pemuda itu memang sudah betul-betul fasih dan memperbaikinya. Memang ya, pada asalnya kalau ada imam rawatib siapapun tidak boleh maju. Kecuali dengan seizin imam rawatib. Kecuali kalau imam rawatib mempersilahkan orang lain untuk maju, ya itu silahkan saja. Ya. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi demikian. La ya wala ya ummanna ar-rajul ya fi sultanihi illa bi idznihi. Dan janganlah seseorang mengimami ya, pada kekuasaan orang lain kecuali dengan izin penguasanya. Apa si imam itu sebagai penguasa masjid di situ. Ya, maka kalau misalnya ia menjadi orang lain menjadi imam atas seizin si imam, silakan. Tapi kalau ternyata tidak diizinkan, tidak boleh. Nah, waktu itu bapak beritahulah kepada imamnya, ingatkan bahwa si pemuda ini enggak berhak jadi imam. Ya, alasannya begini, 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 sebutkan buktinya begini, begini. Jadi tolong, ya untuk lain kali enggak usah dikasih lagi dia atau dipersilahkan lagi untuk jadi imam, ya. Allahu a'lam.
Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian jemaah Pak Rasid di Jakarta, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, kami masih membuka sesi interaktif soal jawab untuk Anda semua yang bertanya. Silakan menghubungi kami di 021-823-6543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Ya, untuk berikutnya kami angkat kembali, silakan. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Ummu Fia dari Malang.
Iya, silakan Ummu Fia.
Gini Ustaz, ada seorang Ustaz yang mengatakan bahwa periwayatannya dari hadis Muslim dan itu ada yang dari Rofido. Apa ini benar Ustaz?
Baik, nah itu saja Ibu Ummu Fia.
Iya.
Terima kasih Ummu Fia.
Baik, Ummu Fia dari Kota Untung, ya, jangan Malang, Malang berbahaya, ya. Dari Kota Untung, sesungguhnya memang betul ada perawi-perawi hadis yang disifati dia itu Syiah, ya. Namun Ibu perlu ketahui Ibu bahwa di zaman dahulu Syiah itu berbeda dengan Rafidhah, ya. Dan Syiah di zaman dahulu itu hanya sebatas mencaci maki Muawiyah, tapi tidak sampai mengkafirkan para sahabat. Mereka hanya sebatas ya mengunggulkan Ali, ya, tapi tidak sampai mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Adapun ya Rafidhah yang tegas mengkafirkan para sahabat, ya seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, demikian pula Aisyah dan yang lainnya. Maka semua ulama sepakat ijma tidak boleh diterima hadisnya. Ya sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan arwi angkul li ahad. Aku meriwayatkan dari setiap orang kecuali orang-orang Rafidhah. Fa innahum yastahilluna al-kadhib. Karena mereka menghalalkan dusta. Nah, orang-orang yang Rafidhah yang sampai kepada derajat menghalalkan dusta. Ya, demikian pula mengkafirkan para sahabat dan meragukan keotentikan Al-Qur'an, semua ulama sepakat tidak boleh menerima periwayatan dia. Tapi kalau orang Syiahnya yang hanya sebatas mencaci maki Muawiyah, tidak sampai mengkafirkan para sahabat dan tidak pula menghalalkan dusta, dan dia seorang perawi yang bisa dipercaya, artinya ya jujur orangnya, masih diterima. Kenapa? Karena untuk maslahat menjaga hadis. Sebuah contoh misalnya Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan biografi Aban bin Taghlib, beliau berkata, Aban bin Taghlib Syi'iyun Ghalin. Aban bin Taghlib ini seorang Syiah yang ekstrim. Ya, lakinnahu saduq, tapi ia sangat jujur orangnya. Ya. Falana riwayatuhu, untuk kita riwayat dia, fa'ala wa alaihi bid'atuhu, dan untuk dia kebid'ahannya. Ya. Bukan berarti kemudian Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini menerima keyakinan Syiah, tidak. Tapi masalahnya ini orang jujur, dia tidak menghalalkan dusta. Iya. Dia orang yang bisa dipercaya, tidak mengkafirkan para sahabat juga. Hanya sebatas mencela dan mencaci maki Muawiyah saja. Maka pada waktu itu masih diterima. Kenapa? Karena maslahat untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan di zaman sekarang. Kita lihat orang-orang Rafidhahnya begitu, menghalalkan dusta. Bagi mereka dusta itu atau taqiyah itu ya satu per berapa agama ini, sehingga bagi mereka takiyah itu wajib, ya. Bahkan mereka mengkafirkan para sahabat, mereka juga mencaci maki ya ummahatul mukminin seperti Aisyah radhiyallahu anha warbaa. Demikian pula mereka meragukan keotentikan Al-Qur'an. Maka yang seperti ini semua ulama sepakat tidak boleh menerima hadis dari dia. Jadi ya orang-orang awam itu dikelabui dengan hal-hal seperti ini. Ya katanya di zaman dahulu ada perawi hadis, dia juga orang Syiah. Ya. Sengaja dikeluarkan hal seperti ini supaya orang-orang awam bisa mau menerima Syiah di negeri kita ini. Padahal sebetulnya para ulama ya di zaman dahulu yang diterima dari kalangan Syiah itu yang seperti apa dulu? Kemudian untuk tujuan kemaslahatan apa? Itu bukan mereka untuk menerima akidahnya, tidak. Akidahnya mereka yang mencaci maki para sahabat, mereka ingkari, bahkan mereka bantah dalam kitab-kitab mereka. Nah ini ya akhi, ya makanya ya yang kasihan kan para orang-orang awam yang tidak faham masalah itu. Akhirnya menjadi apa? Mangsa-mangsa yang empuk. Ya untuk diracuni oleh pemikiran-pemikiran atau syubhat-syubhat yang mereka tidak fahami. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, demikianlah untuk umum di malam, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar apa yang telah dijawab oleh Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Untuk berikutnya masih kami angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, silakan. Ya, Naam, silakan. Ya. Baik, tip kita ya. Saat kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat, ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Pertanyaan dari pesan singkat kami angkat. Ustaz memiliki seorang anak anak di luar nikah, dan pertanyaan saya adalah bolehkah saya menerima uang dari ayah biologis ayahnya untuk keperluan biaya sekolah dan sehari-harinya, Ustaz? Apakah diperbolehkan, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Maksudnya bolehkah anak zinanya itu menerima uang dari ayah biologisnya? Boleh. Siapapun yang memberikan hadiah kepada kita selama itu dari usaha yang halal, terimalah. Baik itu ayah biologis ataupun ayah non biologis, ya, atau ayah sintetis atau apa gitu, ya, maka itu terimalah karena itu hadiah pemberian yang baik, insya Allah. Ya, kalau ada teman kita ngasih kepada kita tiap hari, terima saja, nggak masalah. Ya, selama hati kita tidak mengharap-harapkannya tentunya. Makanya dari itulah, ya. Kalau ternyata si anak tadi diberikan uang oleh ayah biologisnya, maka terimalah, enggak apa-apa, itu halal untuk dia, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan untuk yang berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz mohon dijelaskan apakah zikir setelah salat Jumat sama dengan setelah salat fardu lainnya, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Insyaallah sama. Iya. Karena fungsinya juga sama. Ya, di mana dia sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah merupakan ya sebagai pengganti sholat zuhur, artinya ya sholat Jumat itu adalah sholat yang berfungsi ya sebagai menggantikan sholat zuhur, ya yang sama dengan sholat zuhur, sebagian ulama mengatakan demikian. Atas dasar itu ya berarti zikirnya pun sama dalam hal ini, Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, atas jawabannya Ustaz. Ikhwatul Islam azan ya Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon dengan teman 0218236543 bagi Anda yang bertanya secara langsung. Ya, silakan. Naam.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
Dengan Ibu Kurnia di Fakfan.
Ibu Kurnia di
Fakfan. Papua Barat.
Oh, Papua Barat. Baik, Ibu, mohon maaf mungkin suara televisinya tolong dikecilkan saja biar Ibu menyimaknya melalui telepon saja. Ya, silakan Ibu Kurnia. Ya.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau tanya, ini masalah zikir sesudah sholat. Ada Pak Ustaz, kalau tidak salah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu puasa dibaca maghrib sama subuh 10 kali. Mm-hmm. Kalau sholat yang lainnya itu bisa dibaca kan tidak, Pak Ustaz?
Tidak.
Hanya satu kali atau 10 kali begitu.
Iya.
Baik, Ibu, terima kasih Umu.
Ya. Mau satu lagi Pak Ustaz bisa?
Cukup satu sementara Ibu ya. Terima kasih Ibu.
Iya.
Ibu, iya. Bacaan itu hanya khusus untuk sholat maghrib dan sholat subuh saja. Kaidah yang harus kita pahami, Bu, bahwa yang Rasulullah khususkan ya pada waktu telah ditentukan, tidak boleh kita baca di waktu yang lainnya. Maka bacaan tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam satu riwayat dengan tambahan yuhyi wa yumit, maka itu hanya khusus di maghrib dan subuh. Berarti Rasulullah tidak baca itu di sholat yang lainnya. Berarti apakah boleh kita baca? Tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menentukan tempatnya. Ya, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan berikutnya, kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon, di layanan telepon 021-823-6543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan hamba Allah di Bangka Belitung.
Ya, silakan.
Mau tanya, Ustaz, itu tentang apa namanya, niat sholat. Mm-hmm. Apa kita ini makai usolli fardol misal maghribi macam itu, mm-hmm, macam mana, Ustaz?
Baik.
Begitu pula dengan sholat rawatib, mm-hmm, niatnya bagaimana?
Baik, terima kasih Bapak.
Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namsat, silahamsat.
Ketahuilah Bapak, sebetulnya niat itu tempatnya di hati. Ini dengan ijma seluruh ulama. Ya, dalam kitab-kitab para ulama mengatakan, ya, wa ajma'u ala anna an-niyyah mahalluhal qalb. Para ulama semua sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Nah, terjadi permasalahan, perselisihan tentang bolehkah melafazkan niat. Ya. Mayoritas ulama mengatakan tidak disyariatkan. Dan sebagian kecil ulama Syafi'iyah, terutama ulama Syafi'iyah belakangan, mengatakan disunahkan. Dan yang pertama kali mengatakan melafazkan niat sunnah itu seorang ulama dari kalangan ashab Syafi'i, namanya Abu Zubair, ya, Abu Abdullah Az-Zubairi. Beliau yang memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, di mana Imam Syafi'i waktu itu membahas tentang masalah haji. Kemudian beliau berkata, kata Imam Syafi'i, walaisat kas-shalah fa inna la budda minan nutq. Ya, tidak sama dengan sholat, karena sholat itu harus diucapkan. Dipahami oleh Abu Abdullah Zubairi, maksudnya mengucapkan niat. Namun, pemahaman Abu Abdullah Zubairi ini disanggah oleh banyak ulama Syafi'iyah di zaman. Seperti Imam Nawawi, dan sebelumnya itu, ya, Al-Imam Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab. Asy-Syirazi mengatakan, wa ba'du ashabina man yara bi istihbab at-talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai'. Sebagian ashab dari madhab Syafi'i, ya, ashab itu artinya ulama terkemuka, ya, dari madhab Syafi'i, ada yang berpendapat bahwa, ya, disunahkan melafazkan niat. Kata Asy-Syirazi, walaysa bisyai', dan ini pendapat yang tidak ada apa-apanya, tidak ada dalilnya sama sekali. Wali anna niyah mahalul qalb, juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati, kata Asy-Syirazi. Juga ditanggapi oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya. Imam As-Suyuti juga, ya, mengingkarinya. Dan beliau menukil perkataan Imam Nawawi, di mana Imam Nawawi berkata dalam Syarhul Muhadzab, "Wa hadza ghalatun ala qa'ili." Ini sebuah pemahaman yang salah, kata mereka. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh Imam Syafi'i itu bukan mengucapkan niat, tapi yang diinginkan oleh Imam Syafi'i itu adalah mengucapkan takbiratul ihram. Demikian pula diingkari oleh Imam Ar-Rafi, semuanya di kalangan madhab Syafi'iyah. Sehingga dalam madhab Syafi'i ini, ya, ada dua pendapat. Ya, pendapat yang mengingkari dan pendapat yang mengatakan katanya itu sunnah. Dan pendapat yang mengingkari itu yang lebih kuat. Kenapa? Karena ini yang sesuai dengan pendapat jumhur, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah kita mendengar satupun hadis Rasulullah SAW melafazkan niat. Ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW melihat seorang sahabat yang sholatnya tidak becus, ya, di mana ia sholat dengan cepatnya, kemudian Rasulullah menyuruh dia untuk kembali lagi sholat dan mengulanginya karena tidak tuma'nina. Lalu kemudian sahabat ini minta diajarkan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Idza qumta ila shalah fatawaddo thumma istaqbil al-qiblah fakabbir. apabila kamu berdiri untuk sholat, berwudhulah, kemudian menghadaplah ke kiblat, maka bertakbirlah. Rasulullah tidak mengatakan ucapkan niatmu atau baca ucapan ini, baca ini, baca ini, tidak. Rasulullah mengatakan bertakbirlah. Karena niat itu sudah otomatis ada, Pak. Ya, semenjak Bapak berwudu saja sudah ada niat sholat. Ketika Bapak keluar dari rumah menuju masjid saja sudah ada niat sholat. Itu sudah otomatis niat itu ada. Makanya kata Syekhul Islam yang kedua, yaitu Ibnu Qayyim, ya kalaulah seorang hamba diberikan beban oleh Allah untuk beribadah dengan tanpa niat, pasti itu beban yang sangat berat, bahkan mustahil. Coba bayangkan kita disuruh berbuat tanpa niat, sulit sekali. Kalau Bapak disuruh oleh orang, silahkan minum tanpa niat, mungkinkah? Ya, dikatakan seseorang tanpa niat itu ketika tangannya bergerak sendiri. Ya, kalau ada orang berkata, tadi saya minum tanpa niat, bagaimana itu? Gak tahu tangan saya bergerak sendiri padahal saya tidak menginginkannya. Mulut saya tiba-tiba terbuka sendiri padahal saya tidak menginginkannya. Kita katakan mustahil. Ya. Kecuali orang ngelindur waktu tidur, tiba-tiba sholat, tidur lagi, ditanya, kamu tadi ngapain? Gak ngapa-ngapain. Ngelindur tanpa ada niat, bisa terjadi seperti itu. Adapun ketika kita sadar, tidak mungkin kita mengamalkan suatu perbuatan tanpa niat. Sulit. Makanya niat itu memang sudah otomatis ada. Ya. Dan agama kita ini mudah. Jangan diberat-beratkan lagi dengan hal-hal yang memberatkan. Ya, Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Jawaban untuk Pak Bapak di Bangka Belitung mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi Bapak dan kita semua dalam mengamalkan ajaran ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nama kata Islam azani Allah wa iyyakum. Masih kami angkat berikutnya pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 0218236543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, silakan. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Ibu Hawa di Parepare.
Ya, silakan Ibu Hawa.
Saya ingin tanya, apakah ada hadis yang mendukung soal dibacanya, ada itu di akhiran surah At-Taubah, Ustaz, hasbiyallahu, dibaca katanya 7 kali setiap pagi dan
petang.
Iya. Apakah itu ada hadisnya?
Ya. Baik, Ibu Hawa, terima kasih. Itu saja cukup. Ya.
Iya. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz.
Ada hadisnya, Ibu, namun hadisnya tidak diselisihkan apakah hadis dhaif atau hasan. Hasbiyallah la ilaha illahu ala tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Syekh Albani condong kepada pendhaifan hadis ini. Akan tetapi saya kurang serak dengan vonis beliau. Kenapa? Karena hadis ini sebetulnya mempunyai jalan-jalan yang menguatkan. Oleh karena itu sebagian ulama ya, seperti Syekh Mustafa Al-Ma'ribi, Syekh Sulaiman Al-Ma'ribi, ya, Abu Sulaiman, demikian pula beberapa masyayikh mengatakan hadis itu hasan. Iya, dan saya lebih condong kepada penghasanan hadis tersebut sehingga boleh kita amalkan. Iya, maka silakan Ibu mengamalkannya. Itu bisa dibaca hasbiyallah la ilaha illa wa ala tawakkaltu rabbul arsyil azim. Itu 7 kali di waktu pagi dan petang. Nah,
Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Ummu Hawa di Parepare, mudah-mudahan dapat difahami dan diamalkan sesuai yang telah dijelaskan oleh beliau. Khotol Islam azan ya Allah wa yakum. Kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon untuk yang berikutnya di layanan telepon 0218236543. Ya, naam, silakan.
Halo.
Ya.
Halo.
Iya, Ibu, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana?
Dengan Ummu Faruk di Sulawesi Selatan.
Naam, Ummu Faruk, silakan.
Afwan Ustaz, karena dari materi yang saya mau tanyakan Ustaz, saya ini baru belajar sunnah.
Alhamdulillah.
Tahu dan saya merasa begitu
merasa begitu bersalah Ustaz. Saya rasa karena saya baru tahu bahwa yang saya lakukan selama ini banyak mengandung maksiat. Saya ingin tobat Ustaz. Tapi semakin saya bertobat, saya semakin merasa ketakutan Ustaz. Merasa takut. Saya takut Allah tidak maafkan saya. Saya takut Allah tidak menerima tobat saya Ustaz.
Ya, cukup Ibu.
Mohon nasihatnya Ustaz. Mohon nasihatnya. Jazakallah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz.
Ibu, kewajiban setiap muslim untuk segera bertaubat kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Adapun ibu semakin ketakutan ketika bertaubat, itu was-was dari syaitan. Syaitan berusaha menghalangi ibu untuk bertaubat. Syaitan tidak suka ibu bertaubat. Maka syaitan, ya, di antara tata cara menggodanya adalah menakut-nakuti. Sebagaimana Allah berfirman, innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliyaah. Ya, sesungguhnya itulah setan menakut-nakuti wali-walinya. Lalu Allah berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepada-Ku jika kamu memang orang-orang yang beriman. Maka setan berusaha untuk menakut-nakuti ibu, membayangkan sehingga ibu jadi ketakutan. Itu tidak bagus ibu, ya. Yang jelas ibu yang harus ibu lakukan adalah pertama taubat. Yang kedua, balaslah perbuatan buruk di masa lalu dengan perbuatan amalan soleh. Kata Rasulullah SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus amalan-amalan burukmu yang telah lalu. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk di masa lalu. Kemudian ibu berusaha untuk sibukkan diri dengan ta'lim, mengaji, mengkaji, dan mengamalkan ilmu. Ya. Ibu berusaha untuk berpikir bagaimana saya bisa menjadi lebih baik di hari yang depan. Bagaimana saya berusaha terus untuk bisa menjadi hamba Allah yang taat kepadanya dan istiqomah. Dan bagaimana saya bisa wafat di atas iman dan Islam. Adapun ibu dijadikan takut terus sehingga akhirnya malah menghalangi ibu dari ketakwaan. Ini hakikatnya ibu, itu adalah godaan syaitan. Ya. Setan ingin supaya ibu kembali kepada masa lalu. Maka segeralah ibu yakin bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebanyak apapun dosa seorang hamba, jika ia bertaubat pasti Allah berikan taubat. Allah berfirman, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hamba-Ku yang melampaui batas itu, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, adakah ya dosa yang tidak diampuni oleh Allah apabila seorang hamba bertaubat kepada-Nya? Tidak ada. Semua orang yang bertaubat pasti diampuni oleh Allah. Pasti Allah akan maafkan selama ia taubatnya dengan taubat yang nasuh. Ya. Semoga Allah memberikan kepada ibu kekuatan terus untuk menjalani sunnah Rasul, ya, dan istiqomah di atasnya. Amin. Dan juga kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin.
Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz dan juga doanya. Ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum. Untuk yang berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz mohon dijelaskan untuk membaca zikir pagi dan petang, bagaimanakah waktunya Ustaz? Apakah setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, ataukah setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib untuk paginya, setelah subuh dan untuk sorenya, petangnya setelah maghrib. Mohon saya berikan penjelasan.
Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dalam kitab beliau Al-Faqih Wal-Mutafaqih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la'an adhkur Allah, ya, la'an ajlisa ma'aqamin yadhkuruna Allah Ta'ala ba'da salatil fajr ila tulu'i syams ahabu ilayya mimma talat alaihi syams walan ajlisa ma'aqamin yadhkuruna Allah Ta'ala ba'da salatil asr Iya, ila ghurubis syams. Ahabbu ilayya min kadza wa kadza au kama qala. Aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah setelah salat subuh sampai matahari terbit. Itu lebih aku sukai daripada matahari yang terbit di hari itu. Dan aku duduk bersama suatu kaum yang mereka berzikir kepada Allah setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Lebih aku sukai daripada ini dan itu. Lihat di sini Nabi SAW menyebutkan waktunya. Dari untuk zikir pagi, ya, dari habis subuh sampai terbit matahari. Untuk zikir petang dari ba'da asar sampai terbenam matahari. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Dan untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui telepon kembali dari layanan telepon 0218236565 sebagai pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan.
Halo.
Ya.
Halo.
Ya, Ibu, mohon maaf, tolong.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu, tolong dikecilkan suara televisinya. Iya, dengan siapa Ibu dan di mana?
Darkun dan namanya Rupia.
Iya, baik Ibu, silakan langsung pertanyaannya apa Ibu? Singkat.
Iya, bagaimana Pak Ustaz kalau macam saya lumpuh? Saya lumpuh ini tidak bisa apa-apa, tidak bisa bangun. Bagaimana kalau macam salat?
Iya. Baik, ya, baik, cukup Ibu. Terima kasih banyak ya atas pertanyaannya.
Itu aja Pak Ustaz ya.
Iya Ibu, terima kasih Ibu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, silakan Ustaz.
Tentunya Ibu, agama kita ini agama yang mudah. Rasulullah SAW bersabda, inna dina yasrun. Agama ini mudah. Allah juga berfirman, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak pernah menjadikan dalam agama ini sesuatu yang menyulitkan. Di antara kemudahan Islam itu Allah berfirman apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kata Rasulullah, salli qa'iman, fa'illam tastati' faqa'idan, fa'illam tastati' fa'ala jambin. Salatlah sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu, kata Rasulullah, silakan salat sambil duduk. Dan jika kamu tidak mampu, maka salatlah sambil berbaring. Nah, ketika ibu tidak mampu untuk berdiri, duduklah. Kalau ibu tidak mampu juga untuk duduk, berbaringlah di atas rusuk yang kanan, menghadap ke kiblat. Maka ibu, ya alhamdulillah, agama kita ini sangat memberikan kemudahan kepada umatnya. Maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan ibu. Semoga Allah memberikan kepada ibu kesembuhan, ya, dan terus kesabaran menghadapi ujian dan cobaan yang sedang menimpa ibu tersebut. Wabillahi taufik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Di pagi hari ini, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.